Έχετε την αγάπη και τα χαιρετίσματα από την Εκκλησία της Μυτιλήνης. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Θα σας διαβάσω, αγαπητά μου αδέρφια, ένα εδάφιο από σελίδα 94. Είναι το κεφάλαιο λάμδα θήτα και είναι το εδάφιο 22. Επαναλαμβάνω, είναι σελίδα 94, είναι το βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα θήτα και είναι το εδάφιο 22. Και έκαμε τον ποδήρι του εφόδ, εργασίας υφαντής, όλων εκκιανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα μπω στη διαδικασία να εξηγήσω τι είχε ο ποδήρης του εφόδ στην Παλαιά Διαθήκη, το οποίο το φορούσανε, τον ενδύονταν οι ιερείς ή αν θέλετε αρχιερείς. Είχε αρκετά πάνω πράγματα, πολύ σπουδαία κατά την οικονομία του νόμου του Μωυσέως, και ό,τι είχε επάνω έχει αλληγορική πνευματική έννοια στη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης. Θα πάω κατευθείαν στην Καινή Διαθήκη, μιας και η Καινή Διαθήκη, λέει ο Λόγος του Θεού Εβραίους ή τα κεφάλαιο, είναι μια διαθήκη ανωτέρα, η οποία και νομοθετήθηκε με ανωτέρας επαγγελίας. Και όπως ξέρουμε όλοι, ο κατεξοχήν Λόγος του Θεού είναι τώρα η Καινή Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Οι άνθρωποι λοιπόν αυτοί, οι ιερείς, όταν επρόκειτο να μπουν στο ναό και να κάνουν τις διατάξεις λατρείας και τα λοιπά, κατά τον νόμο του Μωυσέως, ενδύονταν τον ποδήρι του εφόδ. Άρα είχαν ένα ένδυμα, μια φορεσιά, να το πω λίγο απλά. Τώρα εδώ η Καινή Διαθήκη, αγαπητά μου αδέρφια, μας μιλάει για ένα πνευματικό ένδυμα, για να μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί με το ανθρώπινο ένδυμα κανένας δεν θα μπορέσει να μπει. Αυτό το ένδυμα, το οποίο περιγράφει ο Λόγος του Θεού, έχει πολλά χαρακτηριστικά. Αλλά εδώ θα μείνουμε στο εξής, στο ότι λέει στους Κολοσσαείς «και εν πάσης τούτης ενδύθητε την αγάπη», η οποία αγάπη είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας. Θα λέγαμε αλληγορικά ποδήρι του εφόδ. Οι ιερείς ήταν, ή αν θέλετε οι αρχιερείς, ήταν μία από τις τρεις διακονίες που υπήρχαν στην Παλαιά Διαθήκη. Οι τρεις διακονίες αυτές ήταν ο ιερέας, βασιλιάς και προφήτης κατά διακονία. Εδώ στην Καινή Διαθήκη ξέρουμε πολύ καλά στους Εφεσίους το 4ο κεφάλαιο ότι οι διακονίες είναι 5. Λέει και αυτός ο Ιησούς Χριστός έδωσε στην Εκκλησία άλλους δε Αποστόλους, άλλους δε Προφήτας, άλλους Ευαγγελιστάς, άλλους ποιμένας και διδασκάλους για την τελειοποίηση των Αγίων, για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Όμως ο ποδήρης του εφόδ, δηλαδή το ένδυμα της αγάπης αλληγορικά, δεν είναι μόνο τώρα για τις 5 διακονίες, είναι για κάθε αδελφό και για κάθε αδελφή. Δηλαδή όλοι μας καλούμαστε να είμαστε ενδεδειμένοι με το ένδυμα της αγάπης. Και ξέρετε, όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για αγάπη, μιλάει συγκεκριμένα το τι περιέχει αυτή η αγάπη. Γιατί αγάπες υπάρχουν πολλές και οι οποίες μάλιστα είναι βλαβερές για την πνευματική μας πορεία. Και μάλιστα είναι τόσο βλαβερές που, να το πω λίγο απλά, θα μας κλειστεί η πόρτα στη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοώ? Μη αγαπάτε τον κόσμο. Και δεν εννοεί τους ανθρώπους, γιατί ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει να αγαπάμε όχι μόνο τον πλησίον μας, αλλά και τον εχθρό μας. Εννοεί το σύστημα του κόσμου, το πολίτευμα του κόσμου, την ανομία, την αμαρτία, όλες αυτές οι συνήθειες που έχουν οι άνθρωποι στον κόσμο αυτόν, οι οποίες μας βγάζουν έξω από την περίφραξη της σκηνής του μαρτυρίου. μας βγάζουν έξω από το Ευαγγέλιο, έξω από την Αγία και καθαρή ζωή που συστήνει ο Λόγος του Θεού. Μη αγαπάτε, λέει, τον κόσμο, μη δε τα εν το κόσμο. Εάν της, λέει, αγαπάει τον κόσμο, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και ο κόσμος παρέρχεται και η επιθυμία αυτού, ώστις όμως πράττει το θέλημα του Θεού, μένει στον αιώνα. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού, Α Ιωάννου Β' κεφάλαιο. Άρα λοιπόν, όταν μιλάει ο Λόγος του Θεού για το ένδυμα αυτό της αγάπης, έχει χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, τα οποία σιγά σιγά θα τα πούμε, θα μας τα πει ο Λόγος του Θεού. Η αγάπη, αδελφοί, που συστήνει το Ευαγγέλιο, είναι το μέλι. Το μέλι είναι αυτό που ελκύει, που αρέσει στους ανθρώπους. Είναι αυτό που συγκεντρώνει, που μαζεύει τους ανθρώπους γύρω από Αυτόν. Βλέπετε, όσοι άνθρωποι έχουν την αγάπη του Χριστού στην καρδιά τους έμπρακτα, θέλουν πολλοί άνθρωποι να είναι κοντά τους, γιατί λαμβάνουν την αγάπη του Χριστού. Φανταστείτε ο Ηρώδης, που ήταν ένας άνθρωπος μέσα στην ανομία. Λέει, ευχαρίστος, λέει, οίκουε τον Ιωάννη. Το έχετε προσέξει αυτό, αδελφοί? Με μεγάλη ευχαρίστηση, λέει, άκουγε τον Ιωάννη. Και πολλά, λέει, από αυτά τα οποία άκουγε από τον Ιωάννη, τα έκανε, λέει. Και πήγαινε και έκανε, λοιπόν, συντροφιά στον Ιωάννη, στη φυλακή, και νιώθε ευχαρίστηση να κάνει παρέα με τον Ιωάννη. Παρόλο που ο ίδιος τον είχε κλείσει στη φυλακή και μετά τον αποκεφάλισε. Γιατί γνωρίζουν, λέει, τον Ιωάννη άντρα δίκαιων και άγιων. Θα πάω στον Ιωάννη, αυτός θα ανοίξει το στόμα του και θα πει λόγια άγια, καθαρά. Ο Ιωάννης έχει πραγματική αγάπη. Γνωρίζω ότι είναι ένας άνθρωπος του Θεού, ένας άνθρωπος άγιος, ευσεβής. Φανταστείτε, ένας άνθρωπος που ήταν μέσα στην ανομία και όμως ένιωθε ευχαρίστηση το να είναι δίπλα στον άνθρωπο του Θεού. Είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας στο κατά Ματθαίο, στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, ότι η Βασιλεία των Ουρανών είναι σαν ένα δέντρο το οποίο αυξάνεται, γίνεται μέγα, και όταν γίνεται αρκετά μεγάλο και αυξάνονται τα κλαδιά του, πάνε τα πετεινά του ουρανού και κατασκηνώνουν στα κλαδιά και αισθάνονται δροσιά, αισθάνονται ευχαρίστηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως ο νόμος του Μωυσέως, αδελφοί, εδίδασκε την αγάπη προς τον πλησίον, όχι προς τον εχθρό. Δηλαδή, οι Ισραηλίτες αγαπούσαν τον πλησίον τους, τους Ισραηλίτες, τον συμπατριώτη τους. Όλα τα υπόλοιπα έθνη, όλα τα υπόλοιπα κράτη, για αυτούς ήμασταν βδέλυγμα, ήμασταν ακάθαρτοι. Να το πω λίγο απλά, μας καταφρονούσαν. Θα δείτε ότι στις πράξεις των Αποστόλων στο Ιώτα κεφάλαιο, ο Πέτρος λέει το εξής στον Κορνήλιο και στους υπολείπους ανθρώπους το εξής. Εσείς ξέρετε πολύ καλά, λέει, ότι είναι ασυγχώρητο, δηλαδή δεν επιτρέπεται, λέει, σε άνθρωπο Ιουδαίο να συναναστρέφεται ή να πλησιάζει εις αλλόφυλλον. Αλλά ο Θεός, λέει, μου έδειξε εμένα να μην λέω κανέναν άνθρωπο, ούτε βέβυλο, ούτε ακάθαρτο. Στο 10ο Ιωάννη Ευαγγέλιο, στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, λέει, δεν εισήλθαν, λέει, στο πρετόριον του Πιλάτου, οι Ιουδαίοι, αρχιερείς και τα λοιπά, για να μην, λέει, μολυνθούνε, αλλά για να φάγωσε το Πάσχα. Και λέω, η υποκρισία σε όλο το μεγαλείο. Έχουν μίσος στο Χριστό, κακία, θέλουμε να τον δολοφονήσουμε, να το αφαιρέσουμε τη ζωή. Αυτό τους έλειπε τώρα, θεωρήσαν ότι θα μολυνθούνε, ότι αν εισέλθουν στο πρετόριο του Πιλάτου, επειδή ήταν εθνικός ο Πιλάτος για αυτό. Αλλά έτσι σκεφτόντουσαν οι Ιουδαίοι, αυτά τα πράγματα είχαν. Θα δείτε, ας πούμε, στο Λεβιτικό, στο Ιώτα Θήτα, λέει ότι δεν θέλεις, λέει, εκδικήστε, ουδέ θέλεις μνησικακή κατά των ιών του λαού σου. Αλλά θα αγαπάς, λέει, τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Εγώ, λέει, είμαι ο Κύριος, κατά των ιών του λαού σου, δηλαδή τους συμπατριώτες τους. Τώρα, έρχεται όμως ο Χριστός και τους λέει στην επί του όρους ομιλία στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, στο 5ο κεφάλαιο, ότι οικούσατε, λέει, ότι ερέθη εις τους αρχαίους. Θα αγαπάς τον πλησίον σου και θα μισείς τον εχθρόν σου. Αυτή ήταν η διδασκαλία του νόμου του Μωυσέως. Αυτά διδάσκανε μέσα στις συναγωγές που είχανε. Και γιατί είπε ο Κύριος θα μισείς τον εχθρόν σου και στηρίχθηκε στην οικονομία του νόμου του Μωυσέως που είχαν αυτή τη διδασκαλία? Γιατί άμα δείτε στο Δευτερονόμιο στο 23 κεφάλαιο στο ΚΑΓ, λέει Αμμονίτης και Μωαβίτης δεν θέλει σέλθει, λέει, στη συναγωγή του Κυρίου. Έως δεκάτης γενεάς αυτών ουδέποτε θέλουν συνεισέλθει στη συναγωγή του Κυρίου. Διότι δεν σας προϋπήντησαν, λέει, με άρτον, ούτε με νερό, με είδωρ, ότε, λέει, εξήρχεστε εκ γης Αιγύπτου. Και μάλιστα και διότι εμίσθωσαν το Βαλάμ, τον ιόν του Βεόρ, εκφεθορά της Μεσοποταμίας, για να σε καταραστεί. Αλλά Κύριος, λέει ο Θεός σου, δεν ήθελε να εισακούσει τον Βαλάμ και μετέτρεψε, λέει, την κατάραν προς ευλογίαν εισέ, διότι Κύριος ο Θεός σου, λέει, σε αγάπησε. Δεν θα ζητήσεις ποτέ, λέει, την ειρήνη αυτών, ούτε, λέει, την ευτυχία αυτών πάσα τα σημέρα σου εις τον αιώνα. Έρχεται όμως, αδελφοί, ο Κύριός μας και τους λέει «Εγώ όμως σας λέγω». Και τώρα, Κύριός μας, αυτό το «θα μισήσεις τον εχθρό σου» το καταργεί πλέον, το αφαιρεί και μπαίνει τώρα πολύ βαθιά, αδελφοί. Μπαίνει σε πολύ βαθιά νερά. Θα λέγαμε στη ζωή μας την ανθρώπινη που ζούμε πάνω στη γη, μπαίνει στα πανεπιστήμια τα πνευματικά. «Εγώ όμως σας λέγω, αγαπάτε τους εχθρούς σας». Τώρα μπαίνουμε πια σε μια άλλη οικονομία. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Και ξέρετε, αδελφοί, θα σας πω κάτι. Υπήρξαν άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη που παρόλο που ζούσαν στον νόμο του Μωυσέως, κάποιες στιγμές με τη συμπεριφορά τους, αυτό που κάνανε ήταν λες και ήταν στην Καινή Διαθήκη. Θα σας δώσω έτσι ένα παράδειγμα, να δώσω μια λεπτομέρεια για να το καταλάβουμε. Θα δείτε στο Β' Βασιλέων, στο 5ο κεφάλαιο, στο Ε. Λέει, ο Νεεμάν ήταν, λέει, στρατηγός του βασιλέως της Συρίας. Ήταν ένας άντρας δυνατός και τιμόμενος μπροστά στο βασιλέα της Συρίας, γιατί ο Κύριος έδωσε εξαιτίας του Νεεμάν σωτηρία στη Συρία. Προφανώς είχαν γίνει κάποιοι πόλεμοι και ο Νεεμάν είχε πολεμήσει με τα στρατεύματα και έσωσε τη Συρία. Ήταν στρατηγός. Δυνατός, λέει, ενισχύει και τιμόμενος, λεπρός όμως. Μπήκαν λοιπόν οι Σύριοι τα κατατάγματα στο λαό Ισραήλ κάποια εποχή και έφεραν, λέει, από το λαό Ισραήλ μία κόρη μικρή. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι συμβαίνει. Σίγουρα δεν μπήκανε μέσα με φιλικές διαθέσεις. Όταν ένας είναι κατακτητής, κατά γενικό κανόνα, υπάρχουν θάνατοι, σφάζουν, λαιλατούν, ξεκληρίζονται οικογένειες, θανατώνονται άνθρωποι, χύνεται πολύ αίμα και καλώς λένε οι άνθρωποι ότι ο πόλεμος παράγει πολλά νεκροταφεία. Έχουν δίκιο σε αυτό. Και την παίρνει αυτή την κοπελίτσα τη μικρή, δεν φτάνει που μπορεί να του σκότωσε και τον μπαμπά της, τη μαμά της, τον αδερφό της, την αδερφή της. Δεν το λέω λόγος του Θεού, ένα ανθρώπινο συμπέρασμα λέω. Μπορεί να έχασε συγγενείς, έχασα τα παιδάκια που παίζαμε μαζί και απολάμβανα σαν παιδί την παιδική μου ηλικία, με πήρες από την πατρίδα μου και δεν φτάνει μόνο αυτό. Την παίρνει μέσα στο σπίτι του και υπηρετεί τη γυναίκα του και τον ίδιο. Και υπηρετεί, λέει, τη γυναίκα του Νεεμάν. Δούλη. Δηλαδή θα λέγαμε ανθρωπίνος από το κακό στο χειρότερο. Λογικό είναι αυτή η γυναίκα, ανθρωπίνως λογικό, η κοπέλα αυτή η μικρούλα, να έχει μίσος μέσα της. Αγανάκτηση, νεύρα, θυμό, οργή. Ξέρετε όμως, αδελφοί, τι έκανε αυτή η κοπέλα. Αυτή ξέρει ένα μυστικό, το οποίο δεν το κράτησε για τον εαυτό της. Και εμείς ξέρουμε ένα, να το πω λίγο απλά, ένα μυστικό πνευματικό, ότι ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς. Αυτό πρέπει να το πούμε στους ανθρώπους. Εμένα πώς ήρθα στον Χριστό? Κάποιος μου είπε, ο Χριστός σώζει αμαρτωλούς, ο Χριστός σε αγαπάει, Πάμε να ακούσουμε ένα κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κάποιον άνθρωπο χρησιμοποίησε ο Χριστός να μου πει 5 λόγια χριστιανικά και μετά δρομολογήθηκε αυτό και ο Κύριος με έσωσε. Αυτή η κοπελίτσα λοιπόν ήξερε ότι υπάρχει ένας προφήτης, ο Ελισσέας στη Σαμάρια, και ανοίγει το στόμα της και λέει στη γυναίκα του Νεϊμάν, ήθελε ο Κύριός μου, εύχομαι, λέει, καλά αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο που σε πήρε από την πατρίδα σου, σου ξεκλήρισε τους συμπατριώτες σου, σε έφερε και μέσα στο σπίτι του και σε έχει για υπηρέτερια και ανοίγει το στόμα σου και λες αυτό το μυστικό και εύχεσαι μέσα από την καρδιά σου αυτός ο άνθρωπος που είναι λεπρός να πάει στον προφήτη τον Ελισσέ που είναι στη Σαμάρια και να γιατρευτεί από τη λέπρα του. Μπορεί να μην υπήρχε τότε η Καινή Διαθήκη, αγαπάτε τους εχθρούς σας, αλλά το ήξερε γραμμένο στην καρδιά της. Παραδείγματα πολύ ωραία, αδελφοί. Μία μικρή κοπελίτσα, ξέρετε, να μην περιφρονούμε τα μικρά παιδιά. Δεν ακούνε, δεν καταλαβαίνουνε. Και ακούνε και καταλαβαίνουνε και είναι αετοί. Και θα σας πω κάτι, αδελφοί. Ένα από τα πολύ σοβαρά μη του Ευαγγελίου, τα μη του Ευαγγελίου δεν έχουν το χαρακτήρα του φασισμού, ούτε της δικτακτορίας, ούτε ψυχαναγκαστικά έργα, αλλά έχουν το χαρακτήρα, παιδί μου, στο λέω γιατί σε αγαπάω και σε συμβουλεύω για το καλό σου. Και η σχέση μας με τον Χριστό είναι μια σχέση αγάπης. Λέει, προσέχετε, Ματθαίος Ιώτα Ήτα, να μην καταφρονήσετε ένα των μικρών τούτων. Τι ωραία πράγματα, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τελικά όλοι γνωρίζουμε την ιστορία εκεί με τον Νεϊμάν. Το είπε η γυναίκα του στον Νεϊμάν ότι αυτό μου είπε η μικρή κοπέλα που έχουμε στο σπίτι μας. Και γνωρίζουμε τελικά ότι ο Νεϊμάν θεραπεύτηκε από τον Κύριο. Ξεκίνησε όμως όλο αυτό από αυτή τη μικρή κοπέλα που χρησιμοποίησε ο Κύριος και η οποία αυτή η κοπελίτσα αγάπησε τον εχθρό της. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει λοιπόν ο Λόγος του Θεού στο Ματθαίο, στο έψιλον κεφάλαιο, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Τώρα εδώ είναι αλληγορικά ο ποδήρης του εφόδ, το ένδυμα της αγάπης. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταργούνται. Ευεργετείτε εκείνους, λέει, τους ανθρώπους οι οποίοι σας μισούνε. Και να προσεύχεστε, λέει, πέρα εκείνων των ανθρώπων οι οποίοι σας βλάπτουνε και σας κατατρέχουνε. Για να γίνετε, λέει, γη του Πατέρα σας το εν της ουρανής. Διότι αυτός ανατέλει τον ήλιο του επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Διότι άμα αγαπήσετε, λέει, εκείνους οι οποίοι σας αγαπούν, ποιον μισθόν έχετε? Και τελώνε, λέει, δεν κάνουν, λέει, το ίδιο. Και άλλοι ασπαστείτε τους αδελφούς σας μόνον, τι περισσότερον, λέει, κάμνετε? Και τελώνε, λέει, δεν κάμνουν συν ούτως. Έστε λοιπόν συ τέλη, καθώς ο πατήρ σας εν της ουρανής είναι τέλειος. Τέλειο ως προς τι, Κύριε? Επειδή ο Ισαΐας λέει στίχον επί στίχον, αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται και αυτά που είπε ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό θα έρθει να πει ενδύθετε την αγάπη, η οποία αγάπη είναι ο σύνδεσμος τελειότητας. Είναι ένα από τα πράγματα η αγάπη που οδηγεί τον άνθρωπο στην τελειότητα, έτσι όπως εξηγεί την τελειότητα το Ευαγγέλιο. Όχι αναμαρτησία, δεν λέει κάτι τέτοιο ο Λόγος του Θεού. Αναμαρτησία στον άνθρωπο δεν υπάρχει. Έτσι, αδελφοί, είναι ξεκάθαρος ο Λόγος του Θεού ότι ο Ιωάννης λέει ότι αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, τους εαυτούς μας πλανάμε. Και η αλήθεια δεν είναι μέσα στις καρδιές μας, εν ημίν, ευχαριστούμε τον Θεό. Ο ίδιος ο Κύριος μας είναι ο πρώτος, αδελφοί, που αυτό το οποίο εδίδαξε, το αγαπάτε τους εχθρούς σας, αυτό το ένδυμα της αγάπης, και όλα τα υπόλοιπα ευλογείτε εκείνους οι οποίοι σας καταρρώνται και τα λοιπά. Αυτός το οποίος το εδίδαξε, αυτός και το εκτέλεσε. Εδώ θέλει μεγάλη προσοχή από όλους μας ότι μερικές φορές και εγώ λέω Μίτσο λαλείς πολλά. Από αυτά που λαλείς πόσα πράττεις. Και πιάνω τον εαυτό μου αρκετά ελλειπή. Ενώ ο Λόγος του Θεού λέει όποιος εκτελέσει και διδάξει, στο Ματθαίο, στο 5ο κεφάλαιο. Και αν παρατηρήσετε στις πράξεις το 1ο κεφάλαιο, λέει, ώστις Ιησούς άρχισε να κάμνει και να διδάσκει. Δηλαδή πρώτα θα το εκτελέσεις, θα το κάνεις πράξη στη ζωή σου παιδί μου και μετά έχεις όλο το δικαίωμα να το διδάξεις. Αν όμως δεν το κάνω πράξη στη ζωή μου, πώς θα το διδάξω? Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι στον κόσμο και συμφωνεί και ο Θεός, αδελφοί. Βέβαια ο Θεός το λέει με διαφορετικά λόγια, αλλά το ίδιο συμπέρασμα είναι. Οι άνθρωποι στον κόσμο λένε με τα λόγια χτίζω ανόγια και κατόγια. Έτσι είναι, αδελφοί. Και εγώ μπορεί να πω, άμα τρελαθώ, ότι είμαι ο βασιλιάς της Αγγλίας. Είμαι? Δεν είμαι. Αύριο θα πάω στην ΕΙΔΑΠ, στις βλάβες, θα δουλέψω, θα ακούσω τον κόσμο να λένε 1000 λόγια. Δόξα στον Κύριο. Δόξα στον Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο ίδιος ο Κύριός μας λοιπόν δίδαξε πρώτος την αγάπη αυτή, το ένδυμα της αγάπης με τη ζωή του, με το περπάτημά του. Πραγματικά ήταν ενδεδειμένος με τον ποδήρι του εφόδ. Με μια αγάπη έμπρακτη και αληθινή. Και λέω έμπρακτη, αδελφοί, γιατί η πραγματική αγάπη δεν στηρίζεται στη θεωρία, στηρίζεται στην πράξη. Είναι έμπρακτο. Ο ίδιος ο Χριστός, για να αποδείξει το πόσο πολύ μας αγάπησε, έμπρακτα θυσίασε τη ζωή του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Υπέμεινε βρισχές, υπέμεινε χλεβασμούς, ονειδισμούς, εξευτελισμούς, ταπεινώσεις, απεριμένος λέει από τον ανθρώπων, εις ουδέν ελογίστημεν αυτόν, κατέβηκε πολύ χαμηλά. Και όλα αυτά γιατί μας αγάπησε έμπρακτα. Εγκατέλειψε την ουράνια δόξα του. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα, αδελφοί. Είναι μια αγάπη έμπρακτη. Γι' αυτό λέει τεκνία μου, λέει ο Απόστολος Ιωάννης, Α Ιωάννου και τρίτο κεφάλαιο, μη αγαπώμεν με λόγων, μη δε με γλώσσαν, αλλά με έργων και αλήθεια. Με έργων. Γιατί, Κύριε μου? Γιατί, Δημήτρη μου, Α Κορινθίους Ιώτα Σίγμα, πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Είδατε, ο λόγος εξηγεί το λόγο. Ο ίδιος ο Κύριος μας λέει στο Λουκά, στο ΚΓ κεφάλαιο, ότι όταν ήρθαν, λέει, στον τόπο των ονομαζόμενων Κρανίων, εκεί λέει εσταύρωσαν αυτόν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό και δύο κακούργους, τον μεν εκ δεξιών τον ένα και τον δε εξ αριστερών. Και ο Ιησούς λέει έλεγε, πατέρα συγχώρεσέ τους, λέει, δεν ξέρουν, λέει, τι πράττουν, λέει, αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά λέω, Κύριέ μου, είσαι επάνω στο σταυρό, πονάς, υποφέρεις. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι. Απορώ πώς τα λένε αυτά τα πράγματα, όχι στην εκκλησία που εκκλησιαζόμαστε, σε άλλες ομολογίες. Λέει ότι επειδή ο Χριστός, λέει, ήταν Θεός, δεν πόνεσε, λέει, δεν υπέφερε επάνω στο σταυρό. Λέω, η βλαστημία σε όλο το μεγαλείο. Τι είναι αυτά, αδερφοί? Αυτοί οι άνθρωποι που τα λένε αυτά, σκίζουν ολόκληρες σελίδες μέσα από τη γραφή. Εάν πάτε στο ψαλμό, δεν θέλω να πω ολόκληρες σελίδες, θα πω ένα εδάφιο, δύο. Και άμα ο άνθρωπος είναι ειλικρινής και με ένα εδάφιο, λέει το αμήν. Με ένα εδάφιο. Γιατί είναι λόγος Θεού. Έτσι δεν είναι? Λέει στον ψαλμό, στο Κάμπα Βίτα, που μιλάει για τη σταύρωση του Χριστού, ετρύπησαν τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Δύναμε να ρυθμίσω τα οστά μου. Εάν πάτε στις παροιμίες, το κατατεθλιμένο πνεύμα ξεραίνει τα οστά. Αν υπέφερε πάρα πολύ, τεράστιους πόνους. Και να μην νομίζουμε ότι τα καρφιά ήταν τίποτα μικρά, που και αυτά προκαλούν τεράστιο πόνο, ήταν μεγάλα καρφιά και σε στρογγυλά μεγάλα και σε πλάτος, για να μπορέσουν να κρατήσουν το ανθρώπινο σώμα του Ιησού Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ήταν τεράστια τα καρφιά και στα πόδια του και στα χέρια του. Και στους Εβραίους το ΙΒ λέει υπέφερε σταυρών. Τέλος πάντων, κλείνω την παρένθεση, μακριά από μας αυτά τα πράγματα, αδερφοί, μακριά. Λοιπόν, ο ίδιος ο Στέφανος, ο πρωτομάρτυρας, έδειξε μια πραγματική αγάπη. Ήτανε πραγματικά ενδεδειμένος με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Και γονατής, λέει στις πράξεις στο Ζήτα κεφάλαιο, λέει, γονατίσας, εφώναξε με πολύ μεγάλη φωνή και είπε, Κύριε, μη λογαριάσεις σε αυτούς αυτή την αμαρτία. Και αφού είπε λέει αυτό, κοιμήθηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό για το λόγο του. Εμείς ήμασταν αδελφοί εχθροί στο παρελθόν απέναντι στον Κύριο. Έτσι λέει ο λόγος του Θεού. Και ενώ ήμασταν εχθροί και ασεβείς, ο Κύριος μας αγάπησε με μια έμπρακτη αληθινή αγάπη και λέει ο λόγος του Θεού. Ρωμαίους εψιλον κεφάλαιο. Λέει, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη ασθενείς, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός απέθανε κατά των ορισμένων καιρών υπέρ των ασεβών. Έπειτα προσθέτει παρακάτω, στο ίδιο κεφάλαιο, αλλά ο Θεός δεικνύον την εαυτού αγάπην εις σε εμάς, διότι ενώ εμείς ήμεθα έτη αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Έπειτα προσθέτει, διότι εάν εχθροί όντες, αυτοί ήμασταν. Εφιλιώθημε, δηλαδή μας έφερε σε συμφιλίωση. Εφιλιώθημε με τον Θεό διά του θανάτου του Υιού αυτού. Η σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού είναι εκείνη η οποία μας έφερε σε συμφιλίωση με τον ουράνιο Πατέρα και η Ανάσταση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ήμασταν εχθροί αδερφοί λόγω της ανομίας της αμαρτίας. Θα δείτε ας πούμε στους Εφεσίους στο δεύτερο κεφάλαιο λέει το εξής: καταργήσας την έκταραν εν τη σαρκή αυτού των νόμων των εντολών των εν της διατάγμαση διανακτήσει εις εαυτόν τους δύο εις ένα νέον άνθρωπον φέρνον ειρήνη και να συνδιαλλάξει διά αυτού διά του Ιησού Χριστού διά του θανάτου λέει του σταυρού του Ιησού Χριστού τα πάντα προς τον εαυτόν του. Θανατώσας διά αυτού την έκταραν. Και στους Κολοσσαείς στο πρώτο κεφάλαιο θα πει και εσείς ήσασταν ποτέ απειλωτριωμένοι και εκτροί κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά. Τώρα όμως λέει διήλαξε, μας έφερε σε διαλλαγή, σε μια συμφιλίωση ουράνιος Πατέρας εξαιτίας του προσώπου του Ιησού Χριστού. Χάρης σε εκείνον. Δεν το αξίζαμε, έτσι αδελφοί, δεν το αξίζαμε. Γι' αυτό και λέει διά αυτού. Τα φέρνει ο λόγος του Θεού σε ισορροπία να ξέρουμε τι γίνεται. Λένε οι άνθρωποι μην πάρουν τα μυαλά μας αέρα. Το πω έτσι λίγο απλά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και να συνδιαλλάξει λέει τα πάντα λέει διά αυτού. Και για να σας παραστήσει ενώπιον αυτού μία ημέρα αγίους, άμμωμους και ανέγκλητους. Έτσι να παρουσιαστούμε ενώπιον του Κυρίου και μέχρι να έρθει αυτή η ημέρα έτσι να είμαστε και στη γη. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέρφια μου αγαπητά, ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν εθνικός, θα λέγαμε σήμερα στην εποχή που ζούμε, δεν εκκλησιάζοντας την Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Εδώ θέλει λίγο προσοχή το πράγμα γιατί έχω συναντήσει ανθρώπους που εντάξει δεν είχαν καθαρή διδασκαλία, αυτή τη διδασκαλία που μας έχει δώσει ο Χριστός μέσα στην Εκκλησία Του και Τον ευχαριστούμε για αυτό πάρα πολύ. Είναι μεγάλο πράγμα η καθαρή διδασκαλία αδερφοί. Πιστεύω και εγώ και εσείς είμαστε ευγνώμονες που η Εκκλησία Του με τις διακονίες που δίνει ο Χριστός στην Εκκλησία Του μας δίνει καθαρό λόγο. Σας το λέω αυτό γιατί εγώ πριν πιστέψω στον Χριστό είχα περάσει πολύ λίγο από κάτι οργανώσεις. Πολύ λίγο όμως. Παρόλο που δεν ήξερα τίποτα, ήμουνα άσχετος από το Ευαγγέλιο, ήμουνα στο σκοτάδι, δεν αναπαύτηκε η ψυχή μου. Και δεν ήξερα τίποτα. Δεν αναπαύτηκε. Όταν μπήκα στην εκκλησία, με το που άνοιξα το πόμολο και μπήκα μέσα, ξέρετε τι είπα. Όπου Μίτσο λέω, εδώ είμαστε. Τώρα πώς το ήξερα αυτό, δεν ξέρω. Και ξέρετε τι ώρα μπήκα μέσα στην εκκλησία. Λίγο πριν διάβαζα στο σπίτι Α Κορινθίους, είχα αρχίσει και διάβαζα πάρα πολύ την Καινή Διαθήκη, για ώρες ατελείοντες, με πολύ λαχτάρα και με πολύ ζήλο. Ήμουνα εκεί που λέει για τη γυναίκα στην προσευχή με το μαντιλάκι που καλύπτει το κεφαλάκι της. Και μπαίνω μέσα την ώρα αυτή. Και μόλις το βλέπω αυτό, λέω, εδώ είμαστε. Να το λέω. Αυτό είναι, λέω, Μίτσο. Εδώ είμαστε αγόρι μου, λέω. Λέω μέχρι τώρα καλά πάμε, λέω. Για να ακούσουμε και το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Ακούω και το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Αυτό ήταν. Αυτό ήταν, τόσο απλό, αδερφοί. Μπορώ να πω, ο αδερφός που μου μίλησε δεν τον κούρασα καθόλου. Ένα εύκολο χειρόβολο, έτοιμο πρόβατο. Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο εκατόνταρχος, ο Ρωμαίος. Και έχω συναντήσει κάτι ανθρώπους που ήταν σε άλλο χώρο, έτσι, με άλλες διδασκαλίες, αλλά είδα μια ωραία διαγωγή, ένα σεβασμό προς τον Θεό και παραδειγματίστηκα από αυτό. Ξέρετε, αυτό πάει και ταιριάζει με την περίπτωση του Κορνηλίου, που πριν ο Κύριος τον σώσει, γιατί λέει στις πράξεις το γιο το Α, κάλεσε τον Πέτρο και αυτός θα σου μιλήσει λόγους δια τους οποίους θέλει σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Ακόμα δεν είχε λάβει σωτηρία. Πριν ο Πέτρος του μιλήσει και τα λοιπά, ήταν όμως ένας άνθρωπος, λέει, ευσεβής, φοβούμενος τον Θεό μαζί με όλο τον οίκο του, την οικογένειά του, προσεύχονταν στον Κύριο και έκανε και ελεημοσύνες στο λαό αρκετές. Και βεβαίως ο Κύριος ένα τέτοιον άνθρωπο δεν θα τον αφήσει έτσι. Έκανε μια ολόκληρη διαδικασία, έσωσε και εκείνον και την οικογένειά του και τους συγγενείς του και τους οικιακούς του φίλους που ήταν εκεί και τους βάπτισε και με πνευμάγιο. Υπάρχουν πρόβατα έξω. Πρόβατα έξω υπάρχουν, αδελφοί, που διψάνε. Δόξα στον Κύριο. Γιατί λέει και εσείς, λέει, υπήρχετε, αναφέρεται στο παρελθόν, ως πρόβατα πλανόμενα. Δόξα στον Θεό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Ρωμαίος, ο εκατόνταρχος, ήταν ενδεδειμένος με το ένδυμα της αγάπης. Εκείνη την εποχή τους δούλους άμα αρρωσταίνανε τους πετάγανε, δεν τους υπολογίζανε, δεν τους βλέπανε καθόλου μπροστά τους άμα αρρωσταίνανε. Έξω, δεν μου κάνεις πια, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου με σένα. Εκείνη την εποχή. Αλλά αυτός ο άνθρωπος δεν λειτουργήσε έτσι, δεν έπραξε κάτι τέτοιο. Λέει εκατοντάρχου την ως δούλος, ως της είτο πολύτιμος εις αυτόν. Κακώς έχουν έμελε να αποθάνει. Του ήταν πολύτιμος, τον αγαπούσε, τον εκτιμούσε το δούλο του, τον σεβόταν. Και απέστειλε, λέει, προς τον Ιησού Χριστό, αφού άκουσε για τον Κύριό μας, γιατί η φήμη του Κύριου μας απλώνονταν σε όλα τα μέρη και σε όλα τα σπίτια, μιλούσαν για τον Κύριό μας, για αυτά τα οποία έκανε, μεγαλεία, τεράστια και σημεία. Έφτασε η φήμη του Ιησού Χριστού και στα αυτιά του εκατόνταρχου και απέστειλε προς αυτόν, λέει, πρεσβυτέρους των Ιουδαίων, παρακαλών αυτόν να έρθει να διασώσει τον δούλον αυτό. Αγαπούσε τον δούλο του. Και έμπρακτα έκανε όλα αυτά τα οποία έκανε για να θεραπεύσει ο Κύριος τον δούλο του και όλοι ξέρουμε ότι τελικά τον θεράπευσε. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια μέσα εκεί αυτό το παράδειγμα έχει την πίστη, έχει την ταπεινοφροσύνη, δεν είμαι άξιος να εισέλθεις στον οίκον μου. Έχει πολλά πράγματα διδακτικά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Η πραγματική αληθινή αγάπη, αδερφοί, ενώπιον του Θεού αποδεικνύεται με την εκτέλεση του Λόγου του Θεού. Ξέρετε, ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί, δεν είναι μία θρησκεία. Ούτε είναι ένα δόγμα. Είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, είναι η πρακτική εκτέλεση του πρακτικού αγιασμού. Θα το ξαναπώ αυτό. Είναι η πρακτική εκτέλεση του πρακτικού αγιασμού. Τι σημαίνει αυτό? Επάνω στον ουρανό ο Χριστός δεν βλέπει ταμπέλες. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, αδελφοί, γιατί μερικοί αναπαύονται. Εγώ εκκλησιάζομαι, λέει, στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Ωραία, εντάξει. Πολύ ωραία, ο Θεός να σε ευλογήσει. Και εγώ πιστεύω ότι η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής είναι η Εκκλησία του Χριστού. Το πιστεύω. Με την καρδιά μου το λέω. Είναι η αληθινή Εκκλησία του Χριστού, υπάρχουν οι διακονίες, υπάρχουν τα χαρίσματα, λειτουργεί ο Κύριος, τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Όμως, εάν δεν υποταχτώ στο Λόγο του Θεού, να τον υπακούσω, να κάνω πράξη το Ευαγγέλιο του, δεν θα μπω στον ουρανό. Έτσι δεν, αδερφοί? Θα σας πω ένα παράδειγμα για να το καταλάβουμε. Γιατί η ιστορία της Εκκλησίας είναι παράλληλη αλληγορικά με την ιστορία του λαού Ισραήλ. Τι εννοώ? Τους βγάζει μέσα από την Αίγυπτο και τους λέει θα σας πάω στη γη Χαναάν. Εμάς μας έβγαλε μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας, μέσα από την Αίγυπτο του κόσμου τούτου και μας υπόσχεται και ό,τι λέει είναι η αλήθεια, ότι θα μας πάει στη βασιλεία του, θα μας οδηγήσει. Πολλοί από αυτούς που βγήκαν από την Αίγυπτο, ενώ τους ελευθέρωσε ο Κύριος από την Αίγυπτο, η Αίγυπτος ήταν μέσα σε αυτούς. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έχετε νου Χριστού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με ελευθέρωσε από την αμαρτία, ανομία κτλ. Εάν δεν προσέξω την καρδιά μου και ξανακάνω τα ίδια και δεν μετανοήσω, δεν επιστρέψω έμπρακτα, δεν θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα με σώσει το ότι εκκλησιάζουμε στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής. Καλώς και εκκλησιάζουμε στην Εκκλησία του την Αγία, αλλά να κάνω το Λόγο του Θεού πράξη στη ζωή μου. Όχι να είναι η Αίγυπτος μέσα στην καρδιά μου, από εκεί που με ελευθέρωσε. Έτσι, αδελφοί. Αυτά δεν τα λέμε για να μας πιάσει τρόμος, αλλά προς το καλό μας, το συμφέρον των ψυχών μας, μας συμβουλεύει ο Λόγος του Θεού να είμαστε προσεκτικοί. Ο Λόγος του θέλει μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ, αδελφοί, και να μην έχουμε το θάρρος μας στην ευλογία που μας έδωσε ο Θεός. Τι εννοώ? Εκτιμούμε, είμαστε ευγνώμονες για ό,τι μας έχει χαρίσει ο Κύριος, τον ευχαριστούμε για αυτό, αλλά στα έμπροσθεν επεκτηνόμενοι. Γιατί πήγανε μια μέρα, θα πάνε μια μέρα μπροστά στον Κύριο άνθρωποι, Ματθαίος ζήτα κεφάλαιο, οι οποίοι δεν ήταν ενδεδειμένοι με τον ποδήρι του εφόδ. Ξέρετε, ο ποδήρις του εφόδ διδάσκει αγία και καθαρή ζωή. Είναι ένδυμα. Λέει στους Κολοσσαείς στο τρίτο κεφάλαιο, ενδιθέντες, ορίστε, ο ίδιος ο λόγος. Λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα ικτυρμών, χριστότητα, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία, υποφέροντες αλλήλους, εάν τις έχει παράπονον κατά τεινός, καθώς και ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Και πάση λέει τούτης, ενδύθετε την αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος τελειότητας. Χωρίς το ένδυμα αυτό, πώς θα μπορέσω να εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών? Πάνε λοιπόν μερικοί άνθρωποι εκεί στο κατά Ματθαίο στο ζήτα κεφάλαιο και του λένε του Κυρίου, Κύριε λέει, δεν προφητεύσαμε το όνομα σου. Την αλήθεια του λένε. Δεν του λένε ψέματα, την αλήθεια του λένε. Το όνομα σου λέει κάναμε πολλά θαύματα, αρκετά. Και το όνομα σου λέει ξεβάλαμε δαιμόνια. Δεν του λένε ψέματα, αδερφοί, την αλήθεια του λένε. Μέχρι εδώ αυτό που του λένε είναι η αλήθεια. Κοιτάξτε όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θα ομολογήσω, λέει, και θα πω προς αυτούς, εγώ αλήθεια σας λέγω, δεν σας γνωρίζω. Στον Τιμόθεο όμως, στο δεύτερο κεφάλαιο και στο Β' Τιμόθεο λέει, γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού και ας απομακρυνθεί από την αδικία, ο οποίος ονομάζει το όνομα του Χριστού. Αυτοί οι αδερφοί δυστυχώς παρεκτράπηκαν, να το πω απλά, και αντί να είναι του Κυρίου, να συνεχίσουν να είναι του Κυρίου με μια ζωή αγία και καθαρή, ενδεδειμένη τον ποθήρι του εφόδ με αγία και καθαρή ζωή, δυστυχώς παρεκτράπηκαν. Απόδειξη, φύγετε απ' εμού πάντες οι εργαζόμενοι την αδικία. Την ανομία λέει σε άλλο Ευαγγέλιο, το είδε. Και λέει ο Λόγος του Θεού, πάσα αδικία είναι αμαρτία, ο Ιωάννης. Βλέπετε, αδερφοί, είχανε διακονίες, είχανε χαρίσματα, αλλά δεν εισήλθαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Να πω κάτι για να μην γίνει καμία έτσι παρεξήγηση αδίκως. Είναι απαραίτητες οι διακονίες στην Εκκλησία. Απαραίτητες. Και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Είμαι από τους ανθρώπους που το υποστηρίζω αυτό ακράντακτα. Μα τα λέει ο Λόγος του Θεού. Από τη στιγμή που τα λέει, ποιος είμαι εγώ να τα απορρίπτω? Οι διακονίες είναι απαραίτητες. Και τα χαρίσματα του Πνεύματος του Αγίου. Όμως, σου έδωσε μια διακονία, σου έδωσε κάποιο χάρισμα. Αμήν. Το εργάζεσαι με αγία καθαρή ζωή, χαμηλό το κεφαλάκι, κάτω στη γη, ταπεινά. Σε χρησιμοποιεί ο Κύριος για την οικοδομή της Εκκλησίας. Οικοδομήσε κι εσύ. Και από εκεί και πέρα, μια αγία καθαρή ζωή να μπούμε στον ουρανό, αδελφοί. Και έτσι δείχνουμε την αγάπη μας προς το Θεό. Γιατί λέει, εάν με αγαπάτε, Ιωάννη Ιώτα Δέλτα, τα εντολάς μου φυλάξατε, αδελφοί. Και πάλι ο ίδιος λέει στο Ιωάννη στο Ιώτα Δέλτα ότι εάν τα εντολάς μου φυλάξατε, όχι στο Ιώτα Έψιλον, θέλετε μείνει εν τη αγάπη μου. Καθώς εγώ λέει, αγάπη, έμεινα λέει, καθώς εγώ λέει, Εάν τα σεντολά μου φυλάξετε, λέει, θέλετε, λέει, ναι, μείνετε η αγάπη μου. Καθώς και εγώ εφύλαξα τα σεντολά του πατρός μου και μένω τη αγάπη αυτού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή και στο πέμπτο κεφάλαιο λέει: αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάτουμε τα σεντολά σε αυτού. Τώρα, μπορώ εγώ να αγαπήσω τον αδερφό μου που τον γέννησε η αγάπη του Θεού, εάν δεν φυλάτω το λόγο του Θεού? Όχι. Όχι. Θα σας το πω απλά. Άμα δεν φυλάτω τα σεντολά του Κυρίου, σημαίνει ότι δεν τον αγαπώ. Γιατί λέω: μη αγαπών με τα σεντολά μου δεν φυλάτε. Αφού δεν φυλάτω το λόγο του Θεού, ο οποίος ο Ιησούς Χριστός έδωσε τη ζωή του για μένα πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, και δεν υποτάσσομαι στα λόγια του και κάνω τα δικά μου, την αμαρτία, την ανομία, και έτσι δεν τον αγαπώ, πώς θα αγαπήσω εσένα? Εάν όμως φυλάτω το λόγο του Θεού, τον κάνω πράξη στη ζωή μου, έτσι πραγματικά φανερώνεται ότι αγαπάω τον Κύριο και αγαπώ και εσένα. Διότι λέει, το διότι είναι αιτιολογικός σύνδεσμος, απόδειξη, πώς να το πω, αποδεικνύεται. Λέει, όποιος αγαπά το γεννήσαντα, λέει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή στο πέμπτο κεφάλαιο, αγαπά και το γεννηθέντα εξ αυτού. Διότι εκ τούτου, λέει, γνωρίζομαι, δηλαδή καταλαβαίνω, εννοώ, το γνωρίζω, ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού. Όταν το Θεό αγαπώμεν και τα σεντολάς αυτού φυλάτωμεν. Λέει στους Ρωμαίους επιστολή στο Ιώτα Γάμα κεφάλαιο το εξής. Σε κανένα, λέει, μη οφείλεται μηδέν. Θα το πω λίγο απλά, ετοίμασε Μίτσο τα τευτέρια σου, τι χρωστάς στο μπακάλι, στο σούπερ μάρκετ. Το πω λίγο απλά, μην οφείλεις σε κανέναν τίποτα. Μη οφείλεται μηδέν. Καλό είναι ό,τι χρωστάμε να το επιστρέφουμε, ό,τι μπορούμε, έτσι. Λοιπόν, εις μηδένα μη οφείλεται μηδέν. Ημί τον αγαπάτε αλλήλους. Είναι οφειλή αυτό. Δεν έχει το χαρακτήρα της δικτακτορίας, είναι μια οφειλή αγία. Τίμια και σεμνή ενώπιον του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μη τον αγαπάτε, λέει, αλλήλους, επειδή το μη μιχεύσεις, μη φωνεύσεις, μη επιθυμήσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις και μη επιθυμεί και κάθε άλλη εντολή, εν τούτο το λόγο συμπεριλαμβάνεται στο θέλεις αγαπά τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Η αγάπη, λέει, κακό δεν κάνει στον πλησίον, είναι λοιπόν εκπλήρωση του νόμου η αγάπη. Τώρα, η αγάπη έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία τα φανερώνει ο λόγος του Θεού. Άμα πάμε δηλαδή Α Κορινθίους Ιώτα Γάμα κεφάλαιο, ξέρετε, στα πανεπιστήμια της Αμερικής το διδάσκουν αυτό το κεφάλαιο, το Α Κορινθίους Ιώτα Γάμα, και μάλιστα φέρνουν Έλληνες τη στιγμή εκείνη για να τους το πούνε και στις ερμηνείες, γιατί τα αγγλικά δεν έχουν την τόσο καλή γραμματική που έχει η ελληνική γλώσσα. Η ελληνική γλώσσα, αδερφή, είναι φοβερή. Μπορείς να πεις ακριβώς αυτό που θέλεις με τις λέξεις που πρέπει. Αν διαβάσετε την Αγία Γραφή στην αγγλική γλώσσα, θα δείτε ότι υπάρχουν ελλείψεις σε πολλές λέξεις που έχουμε εμείς στη γραφή στην ελληνική γλώσσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει Α Κορινθίους Ιώτα Γάμα το εξής. Εάν λαλώτας γλώσσας των ανθρώπων και των αγγέλων, αγάπην μη έχω, έγινα χαλκός ήχων ή κύμβαλον αλαλάζων. Το κύμβαλον αλαλάζων είναι σαν το ντραμ στο ξεκούρδιστο. Έχετε ακούσει ντραμ ξεκούρδιστο? Δεν είναι για να κάθεσαι να ακούς. Λοιπόν, εάν, λέει, έχω προφητεία και ξέρω πάντα τα μυστήρια και πάσαν την γνώση, και αν έχω πάσαν την πίστη ώστε να μετατοπίζω όρη, αγάπη μη έχω, είμαι ουδέν. Και αν, λέει, διανύμω πάντα τα υπάρχοντά μου, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καθώ, αγάπη μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Και κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα τι λέει για την αγάπη χαρακτηριστικά. Η αγάπη μακροθυμεί, αγαθοποιεί. Η αγάπη δεν φθονεί, δεν επέρεται, δεν αφθαριάζει, δεν παροξύνεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής, δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν χαίρεται, λέει, στην αδικία, συγχαίρει δε εις την αλήθεια. Πάντα πιστεύει, πάντα ανέχεται, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Εμένα με πιάνουν πολλά από αυτά, είμαι ελλιπής. Εγώ εύχομαι εσάς να μην σας πιάνουν. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο καρπός, λέει, του Πνεύματος στους Γαλάτας, στο ύψιλον κεφάλαιο, λέει, είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια. Α Ιωάννου, στο τρίτο κεφάλαιο, και θα τελειώσω, λέει το εξής. Διότι αυτή είναι, λέει, η παραγγελία την οποία, λέει, έχετε ακούσει από την αρχή. Να αγαπώμεν αλλήλους. Ο δύρης του εφόδ, το ένδυμα της αγάπης. Όχι, λέει, όπως ο Κάιν, ο οποίος, λέει, ήταν εκ του πονηρού και έσφαξε τον αδερφό του, τον Άβελ. Και γιατί, λέει, τον έσφαξε? Διότι τα έργα, λέει, του Κάιν ήταν πονηρά. Εμείς, λέει, ξέρουμε, λέει, ότι μετέβημεν από τον θάνατο στη ζωή, διότι αγαπώμεν τους αδελφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδελφόν αυτού, μένει, λέει, εν το θάνατο. Έπειτα προσθέτει, πας όστις μισή των αδελφών αυτού είναι ανθρωποκτόνος. Και το ξέρετε, λέει, πολύ καλά, το γνωρίζετε, ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια εν εαυτό. Σας πω μια αληθινή ιστορία. Ήταν ένας δούλος του Κυρίου, τώρα δεν υπάρχει στη ζωή, είναι στη Βασιλεία των Ουρανών. Καλός δούλος του Κυρίου, εργάστηκε για τον Κύριο με αυταπάρνηση. Εκεί, λοιπόν, στην εκκλησία που ο άνθρωπος υπηρετούσε, ήταν μία αδερφή. Δεν ξέρω πώς η καρδιά της τόσο πολύ στράβωσε με τον άνθρωπο αυτόν. Και έλεγε στην προσευχή αυτή η αδερφή. Απορώ πώς το έκανε αυτό το πράγμα. Και το έλεγε μετά και δημόσια. Στη βασιλεία σου ή αυτόν ή εμένα. Τώρα, τι είναι αυτό τώρα? Απειλές στο Χριστό? Απειλές στο Χριστό? Επειδή εγώ δεν συμπαθώ το δούλο του Κυρίου, ή αυτός θα είναι εκεί και δεν θα είμαι εγώ, ή θα είμαι εγώ και αυτός δεν θα είναι? Καταλαβαίνετε ότι αν... Δεν το έκανα εγώ βέβαια αυτό, μη γέννητο να... Καταλαβαίνετε ότι αυτό κλείνει την πόρτα του ουρανού. Εύχομαι η κοπέλα να μετενόησε και τα λοιπά, γιατί είναι κρίμα. Λοιπόν, Κύριος να ευλογεί.